كلها دلك أوحى جدًا بيجي مدى ساكي كوف ليستي محكمة إذا ماذا قلب كسداء سوماليا عبد القادر عبدي حسن وها أفرتنجر كاسو أي محكمة دشيك تينو قرت تينو كدم بيجي قريتي بشي نوفمبر السنة كي خريك دعي سوق بيرت الدقمة وابري مجال ذا مقدشو كاسو أي كل تاني لا يصدق غف أو بدنا جنعت السوق inkastoo dilalka noocan ah aysan ku cusbayn Soomaaliya ayaa haddana waxa dareenka hay'adaha caalamiga ah soo jiitay sida ay u soo kordhiyaan gar ahaan hay'adaha Amnesty International, Human Rights Watch iyo midowga Europe oo horay u weydiistay dawladda Soomaaliya inay joojiso xukunada dilka ah dadka u ololeeya xuquuqda aadanaha ayaa si gaar ah eedeyn ugu soo jeedinayay xukunada dilka ah ee ay fuliyeen maxkamadaha militariga oo ay leeyihiin waxay qaadayaan xukunno aysan qaadistooda sharci u lahayn iyo iyagoo ku guuldareysta in eedaysanayaashu ay helaan xukun cadaalada Leticia Beder waa cilmi-baare ka tirsan hay'adda Human Rights Watch qaybteeda Afrika waxayna si gaar ah uga shaqeysaa xadgudubyada ka dhaca Soomaaliya oo ay baaris ku haysay tan iyo sanadkii 2011-kii
They're trying individuals in the police, they're trying cases involving civilians, so both when civilians are the perpetrators, but also when civilians are the victims. And in fact, the federal...
Mahkamadahan militariga da'wad kuma qaadayaan oo kaliya shaqsiyaad ka tirsan booliska ama militariga. Laakiin waxay sidoo kale xukumayaan da'wada ay ku lug leeyihiin dad rayid ah. Labadaba marka dadka rayidka ah ay yihiin kuwa dambiga galay iyo kuwa laga galay. Dastuurka Soomaaliyana waa uu cad yahay. waxa uu qabaa in kiisaska rayidka aanay qaadi karin maxkamad military waxa kale oo ku jira dacwadaha ay qaadayaan shakhsiyaad ka tirsan al-shabaab oo ka soo barbar dagaalamay ama lagu tuhmayo sidaan ognahay maxkamadaha military uma haystaan dacwadaha noocaasi ah sharciyad dastuuri ah
maxkamadaha military ayaa dilay 17 qof bishii abril oo kaliya ee sanadkan waxana ku jiray askari booliska oo lagu helay inuu dilay qof rayida askari militaryga Soomaaliya ka tirsan oo isna lagu helay inuu qof rayida dilay iyo shan ka tirsan maleeshiyada al-shabaab oo lagu eedeeyay inay fuliyeen qaraxyadii ka dhacay Baydhabo ee ay 18 qof ka badan ku dhinteen xukunadankii ugu muranka badnaa ayaa ahaa kii lagu fuliyay 8 bishii April shan ka tirsan maleeshiyada al-shabaab oo lagu toogtay magaalada Boosaaso ee maamul goboleedka Puntland hay'adaha xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in dhalinyaradaasi ay ka yaraayeen da'da 18 sano jirka sida daraadeedna loo xukumay sida dad qaangaar oo kale waxay qabaan inay iskhilaafsan yihiin da'da qaangaarka ee dastuurka Puntland iyo kan dawladda federaalka ee Soomaaliya waa tan Leticia Beder markale
Across Somalia, there are actually different practices and different laws in place in terms of age. In Puntland, the constitution determines...
Somalia oo dhan waxa ka jira sharci siyaabo kala duwan loogu dhaqmayo. Marka la fiiriyo da'da qofka la xukumayo tusaale ahaan dastuurka Puntland, waxa uu dhigayaa in qofka da'diisu ay ka weyn tahay 15 jirka inuu yahay qaangaar. Halka dastuurka Soomaaliyana uu qabo in da'da qaangaarnimadu ay tahay 18 sano. waxay ila tahay in qodobkaasi uu yahay mid u baahan in diirada ay saaraan madaxda Soomaalida oo sharcigoodana loo waafajiyo sida kuwa caalamiga ah
hay'adda Amnesty International ayaa yana sheegtay in eedaysanayaashaasi Puntland lagu toogtay oo ku eedaysnaa qaarajinta mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Bari ee Puntland inaysan helin qareeno difaaca laguna qasbay qiraal xooga Leticia Beder ayaa weydiiyay waxa ka jira eedaha noocan ah
This is something that has come up again in the recent proceedings before the military court in Puntland of 7 individuals
finally. Arintani waa mid soo shaac baxday dhawaan markii Puntland lagu xukumay 7 ka mid ah dhalinyaro loo heystay al-shabaabnimo oo 5 ka mid ahna la toogtay. Puntland xukunada noocaasi ah dhamaantood waxay ku dhaceen iyadoo kuwii eedaysnaa la sheegay inay qiraal sameeyeen. Waana arin walaaceed leh inagoo og in kuwa la soo qabto. marka ay xabsiyada ku jiraan aysan helin cid difaacda ehelkoodana aan loo ogolaanin inay soo arkaan ama ay la hadlaan
hay'adda Amnesty International ayaa iyadoo soo xiganaysa xubno ka tirsan qoysaska dhalinyaradaasi sheegtay in dhalinyaradu ay qiraalka sameeyeen kadib markii la garaacay la kufsaday koronto lagu ciqaabay xubnaha tarankana looga gubay gumadka sigaarka laakiin eedahaasi waxaa gaashaanka u daruuray madaxa maxkamadda militariga ee Racfaanka ee Puntland sareeyo guuto Saciid Abyan Cigaal Saalax Liif oo sheegay in maxkamadoodu aysan ku qasbin dhalinyarada inay qiraal sameeyaan isla markaana aysan xukun ku fulin dhalinyaro aan qaangaar ahayn
walaal dowladda Puntland caruurta ma layso mana aha kumana jiro shuruucda caalamiga iyo kuwa Puntland toona in ilmo caruur la dilo kuma jirto walaal wataa
haddaba maxaa keena baahi loo qabi karo maxkamad military su'aashaasi ayaan weydiiyay أبو كاتب عديد الكحنف قدومي هوري محكمة سراء الصومالية
كانوا يناسي سيدكم مجيكو شرعي الجيكسيزة اللي وقع ذنب مليهين وما يرسمينه شرعي الجيكسيزة ما كنتبهاته يعني ما عين كانوا كبكي يرده شرعي مليهين وما يرسمينه موسعونين استيروا في ميزي سيدكم مجيكو وتحالة دين هو حالة بالعادية أقو حدنا سيدة اللو نقضي حالة عالية معها كل ما ذلك اللي وطلع عيسا تقولي وحويان شرعي سيدين أقو نقضي أقو نقضي oo dawladda uu dawladnimada waa iyo dawlad wareegba waa sharci uun iyo inagu reemiyinimadeena nahay iyo aqoontayna u leenahay iyo dadka aan leegayn dadka qabooday waxa soo dhameey waa dhibaato waa iyo dhibaatada ina haysata ee arkaysa ugu weyniba waa dawlad aqoon la'aan dadka qaar baa u haysta iyo qof waliba dawlad qaban karo mana qaban kare dawladnimada iyo nidaamkeeda waa la basaa sharci baa ay u baran tahay
dhalinyarada ay xukumaan maxkamadaha military ama kuwa al shabaab ayaa qaarkood muddo lagu hayaa xabsiyo dhaadheer kor inta aan xukunka lagu fulin hadaba muxuu ka qabaa sharciga Soomaaliya waa kan abukaato ciidanka xanaf oo sharaxa
oo sharciga waa sharciga caadiga ah hatta xadiguna waa kii caadiga ah ee soorkeena u qoray 48 saacadood wax ka badan inaan qofna la haysan karin sideen waxa la isla diimaysay ku jirlo ama sharciga salaanahay ayaa dadkan loo soo raafaya la soo furulinaya maxkamadana loo taagayaa
أبوكات عيديد الكحنف أيها سدو كلاويديي قادست الدعود إيه محكمة ملتري شرع النوعية أي عسكن كران
قف سوق ملتري أو دم ملتري قلي إيا قف سوق حدوب دونا عادية أو دم نميل ملتري قوم ملتري كو قلي على كل حال وحالي قرادة ملتري محر ملتري بكسيب لدي محي ليه نمان كان باسي ملتري وها بايسو وحالغان سوق قاريا سيدي وحد دقال للا قلي دقال عيدان للا عيدان يزقلي
marka waa sharci oo gacmaha lagu qaatay oo sidii rabo loo weecinayo
intee podcast-ka dhawaa waqti ka dhan la dhigay qofkii khabiirka kala hadaan leeyeen wuxuu yahay sharci bay yihiin yeen kale marka dadka bariisna dadka ma galaan oo ma eegaan oo markay arimaha qolada shabaabka wixii ku saabsan dadka bariisadu aad uma dareemaan oo ma eegaan laakiin wax weeye arimaha in la eego hadda la dhigay shabaabka qofka shabaab ay baa lagu sheegi karaa inuu shabaab yahay dawladaha la eego la isku soo saadiyento baari sanaa inda baari sanaa u baado maxkamadaha caadiga ah la geeyo wayo waxa ay ku xukumayaan dimbiyal ku xukumayaan marada sawada gudda salmo maxkamada caadiga waa furta jira
dhinaca al-shabaab waxa iyada lagu eedeeyaa in kuwa ay xukumayaan aysan marsiin nidaam sharciya lixdii bishan may ayaa dadka ku nool deegaanka qurac madoobe ee gobolka shabeelaha dhexe ay soo wariyeen in maleeshiyada al-shabaab ay ku amartay inay isugu yimaadaan maqaayad shaah lagu cabo oo ku taala tuulada horteeda si ay u daawadaan laba ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya oo ay gaari isla maalinta saacado un ka hor kala degeen oo ay gowracayaan dilkiina sidii ayuu u dhacay taliyaha ururka soddonaad ee ciidanka militariga Soomaaliya qaybtiisa shabeelaha dhexe gaashaan la sare Cumar Cali Cadu ayaa sida ay al-shabaab ku qabteen askartaasi uga waramay VOA-da
askartaasi waxay ka soo baxeen biicado oo ciidanka ay ka tirsan yihiin degan yahay waxayna soo aadeen dhinaca Jowhar oo ay dana personnel oo qoysaskooda ku saabsan ay soo aadeen ma wadan dareys ma wadan hub waxay soo raaceen rakaab baabuur ah meesha la yiraahdo Qurcamada oo banaa uga kula degan ma garad
Colonel Isna ka tirsan ciidamada military ga Soomaaliya ayaa magacyada labadaasi askari ku sheegay Mowlid Xuseen iyo Ahmed Yaquub kowdii bishii mayna al-shabaab waxay sidoo kale toogatay laba nin oo kale oo lagu kala magacaabiyay Ahmed Ibrahim Rago oo 29 jir ah iyo Yusuf Cali Bijil oo 22 jir ah ragaasi ayaa ku eedaysna inay baladweyne ku kufsadeen gabar kadibna ay dileen walaalkeed oo ku baxay qeyladeeda mid ka mid ah ayay toogteen halka kan kalena ay dhagax ku dileen maadaama uu kufsiga geystay isagoo xasla Xasan Shire Sheikh waa gudoomiyaha hay'adda difaacayaasha xuquuqda aadanaha ee Bariga Afrika waxa uu ku baaqay in gabi ahaan la joojiyo xukunada dilka ah ee sida degdega ah loo fuliyo
dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ee Puntland ay ugu horeeyso iyo nimankan maaratay ee xoogga taban ah dhammaantood waxaan faraynaa inay ka waantoobaan in dadka leeska dilo oo sharci aan aad u ognayn hadda waddanka maba ka jirabe lagu dilo oo dadkii qudha si degdega looga jaro inaysan xal u naqanayn meelaha ay joogaan inay nabadda ku soo celiyaan
Xasan Shire ayaa ku saleeyay doodiisa in kuwa fulinaya xukunadan aysan lahayn awood ay ugu cadaalad falaan ummadda ayna dhici karto in qof aan dambi gale geysan difaac uusan helin iyo xukunka oo aan si dhab ah loo ogin dartood uu naftiisa ku weyn karo
maxay yeelay maxkamaduhu aad uma ogna naftii aadan ee la gooyo waa dhib badan tahay aad iyo aad bay u dhib badan tahay. Marka qalad lagu sii gooyana waa kasii dhib badan tahay. Marka in arrimahaasi ayna u naqanin sidii maxkamadihii hore ee Muqdisho ka jiri jiray waagii aan xarunta Ismaaciil Jimcaale joogi jiray, ay dad masaakiina oo ka dhashay beelo aan hubaysnayn inta la soo qabto gacmaha iyo lugaha oo isdhaafsan laga jari jiray, asagoo lagu eedeenay inuu gacan baasta uu xaday. Laakiin dadka qabiilada waaweyn ka dhashana ay dhici jireen gawaari tan ee u raran dad masaakiina ee barakacyaala xeryahoodi loo wado ayadoon qof dabageli kartan ayna jirin. Marka tii oo kale la fulinaya ha laga waantoobo.
Diinta Islaamka ayaa qabta in la qisaaso qofkii qof dila haddii uusan ehelka cafin ama ogolaan in diyo u qaato. Waxa kaloo ay hay-adaha u dooda xuquuqda aadanaha ee reer galbeedku iyo Islaamku ay isku khilaafsan yihiin da'da qaangaarnimada ee la xukumi karo qofka. Sheikh Bashiir Axmed Salaad waa madaxa hay-adda culimada Soomaaliyeed.
Intii waxa muhiim ah marka hore in la fahmo hay-adahan gaalada oo ka hadlaya xuquuqda insaanka waxay ka duulayaan iyo afkaarta ay aaminsan yihiin iyo waxa anagu aaminsanahay ayaa kala nooc kala jaad ah. Marka haddii halbeega aan isku waafaqsanayn iyo miisaanka aan isku waafaqsanayn waxaa ka dhalanaya isku waafaqi maayo. Marka waxa weeye xataa waxaa lasu khilaafsan yahay qofka mas-uulka oo wuxuu sameeyo loo ciqaabi karaa da-diisu waa imisa, waa lasu khilaafsan yahay qofkii wax dila ma la dili karaa laysan ogolayn. Marka dad waxa weeye dad xataa isku miisaan ahay isku aragtinahay ama xataa isku meel aan ka diwarayno ma aha. Marka waxaa loo baahan yahay laftooda inay fahmaan dadku waa kala culture, waa kala saqaafo, waa kala diin, waa kala caqiido, waa kala aragti. Marka ayagu inay miisaankooda iyo tooda ka dhigaan inay tahay halbeeg caalami ah inay tahay oo qofkii khilaafay uu khaldan yahay jaalafteeda khaldan baa runtii saa aaminsannahay.
Sheikh Bashiir ayaa ka badbaaday qarax sanadkii 2013 wuxuuna ka mid yahay culammo fara ku tirisa oo si weyn fagaarayaasha uga naqdiya afkaarta xagjirnimada ee Al-Shabaab. Waxa uu qabaa in maleeshiyada ka tirsan Al-Shabaab kuwooda dhibaatada u geysta ummadda inaan loo asxaan falin.
Nimanka shabaabka ama waxa la midka oo dadka dilaya oo dadka naftooda aan xurmeynaynin oo dadka maaragtay ammaankooda khalkhaliyay in gacan bira lagu qabto oo waxay mudan yihiin la marsiiyo oo maaragtay ayagu aan ugu xadgudbayn laakiin waxay geysteen in loo geysto ummadda laga qabto waa shay caqliga iyo diinta dantuba keenaysa weeye.
Maxkamadaha militari ee dowladda Soomaaliya iyo maamulada hoos yimaada ayaa waxay u cuskanayaan xukunada nidaamka qisaasta ee ay qabto diinta Islaamka, halka shabaabna ay taa u dheer tahay xukunno ku salaysan u basaasida cid ay u arkaan cadow iyo dadka ku kaca gogoldhaafka. Qaar ka mid a saraakiisha wasaaradda cadaaladda Soomaaliya oo aan la xiriirnay ayaa ka gaabsaday inay ka faalloodaan arrimahan, waxaana sheegeen in wasaaradda oo cusub ay waddo isbeddel lagu sameynayo hanaanka cadaaladda dalka, sidaa daraaddeedna aanay doonayn inay ka hordhacaan.